Požáry o velikosti Belgie, dým, který je vidět z vesmíru a který zhoršuje ekologickou situaci v mnoha zemích. Ruský prezident Putin na pomoc povolal i armádu. To vše vyvolaly rozsáhlé požáry na Sibiři. Pokusy o hašení většiny z nich přitom ruské úřady vzdaly. DVTV vítám Martina Legnera z krajského ředitelství hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Dobrý den.
Vybavíte si rozsáhlejší požár?
U nás v České republice?
Kdekoliv.
U nás v České republice rozhodně takto rozsáhlé požáry nemáme. Nicméně samozřejmě požáry větších rozsahů lesních také řešíme a hasíme. Ale nicméně takto velké rozsáhlé požáry v cizině rozhodně se vybavuju za posledních 5 let. Chorvatsko, různě tady lety přímořský, Španělsko, tam ty lesy jsou takto požárem zasažené poměrně často.
Takto srovnatelné velikosti?
Takto srovnatelné velikosti asi úplně ne, ale nicméně samozřejmě ta rozloha potom je i tak z hlediska hasebních prací pro ty hasiče tak obrovská, že je to pomalu reálně neřešitelný.
Takže je zbytečná moje otázka, která měla následovat, jestli se s tím vůbec něco dá dělat?
Tak dělat se dá se vším, ale nicméně tady prostě dneska ten problém je zejména v tom počasí, které tam panuje. Je tam neskutečné sucho, je tam poměrně silný vítr, zejména ty poryvy. Takže i ten zásah těch hasičů je na jednu stranu pro ně nebezpečný, protože ten obrat toho větru a směru toho požáru může nastat kdykoliv. Ale na druhou stranu dneska ta lokalita je tak členitá a tak obrovská, že i nasazení 2500 hasičů si myslím, že v takto rozlehlé lokalitě nic moc nevyřeší.
Já jen pro diváky doplním, že na Sibiři hasiči aktivně zasahují proti 147 požárům, více než 300 dalších ohnisek leží v obtížně přístupných oblastech, kde se vlastně z rozhodnutí místních úřadů s ohněm vůbec nebojuje. Čili vy proto máte pochopení?
Určitě to chápu, protože za prvý dostat tu techniku do takto rozlehlé oblasti, ještě v takto těžko přístupném terénu, prakticky nejde, kromě letecké techniky. A na druhou stranu je podstatné si říct, jestli opravdu ty náklady, které budou vynaloženy na ty hasební práce, budou nějakým způsobem srovnatelné s tím, co se v tom místě jakoby uchrání. Na druhou stranu ta katastrofa pro životní prostředí je nevyčíslitelná, bude obrovská.
Je to ekologická katastrofa?
Ano, já si myslím, že to určitě ano. Je to obrovské množství zeleně, která tam vlastně schoří. Je to obrovské množství zvěře, živočichů, který na místě nějakým způsobem uhynou. A na druhou stranu i to množství emisí, který nějakým způsobem uteče do ovzduší, bude asi enormní.
Co všechno je teď potřeba udělat pro to, aby se tady takový požár podařilo uhasit?
Tak z hlediska asi ty hasičské činnosti je samozřejmě potřeba začít takzvanou požární obranou. To znamená, že by, a myslím si, že už to tam jakoby i započalo, se řeší teďka ty lokality, kam se ten požár nějakým způsobem směřuje, kam se odvíjí, tak aby se podařilo nejenom evakuovat ty lidi, kteří můžou být zasažený, samozřejmě tohle mimořádnou událostí, ale nějakým způsobem si i zamezilo tomu přechodu. Dneska je spousta možností technických, jakým způsobem bojovat s požáry lesu, takže to si myslím, že na to se teďka momentálně asi v Rusku soustředí.
A existují na to nějaké standardní příručky?
Standardní příručky, já nevím, jak v Rusku, u nás máme metodické listy, s kterými pracujeme, provádíme to v takzvané odborné přípravě, ale samozřejmě i v praktických odborných výcvicích. Ale musím říct, že i v rámci sucha, které panuje v posledních pár letech, nám se nějakým způsobem zvyšuje požár nebo počty požárů lesů, takže i na základě toho i my měníme tu naši taktiku, přidáváme do odborní přípravy a volíme nový technický prostředky, novou taktiku těch zásahů, učíme to ty naše lidi a nějakým způsobem i spolupracujeme na nějakým výzkumu, jak lze do budoucna hasit lesní požáry.
Jak velké to teď pro Rusko znamená a bude znamenat náklady?
Tak to nedokážu odhadnout. Podle mě ty náklady budou v opravdu řádech asi desítek milionů. Jenom ta letecká technika, která na místě působí, tak jak sleduju ty informace zpětně, je prostě nákladná, nejenom její provoz, ale vůbec potom ta údržba, to množství lidí, který je tam nasazený prakticky non-stop, nedokážu odhadnout, ale budou to desítky, podle mě milionů.
Stala se v Rusku nějaká chyba, které se vlastně dalo předejít, a bez které by ten požár nedosáhl takovýchto rozměrů?
Tak celá určitě k nějaké chyby dojít muselo, pokud se ta mimořádná událost rozrostla do takových obřích rozměrů. Otázka je, a To samozřejmě bych asi teďka předbíhal, protože nějaké vyšetřování na místě té mimořádné události už probíhá.
Kolik je hypotéz těch možných chyb?
Já tak, co jsem zaznamenal různě z médií, tak podle mýho tak 4, možná 5. Nejpravděpodobnější je asi zřejmě lidská nedbalost, protože, a myslím, že se k tomu všichni přiklání, jsou tam dvě varianty. Jedna varianta je ta, že došlo standardně k nedbalosti těch domorodců, kteří tam vypalují trávy, louky, ale na druhou stranu se mluví také o variantě, kdy vlastně při nelegální těžbě dřeva došlo k tomu, že za sebou tyto lidi chtěli zamíst stopy a došlo k tomu, že ten požár se rozrost až do takovéhohle rozměru. Nicméně myslím si, že asi došlo k tomu, že se zašlo vůbec tu mimořádnou událost řešit poměrně pozdní době, kdy ten požár dostal nějakou poměrně velikou intenzitu, došlo k jeho rozšíření a dneska můžeme pozorovat, že ten požár se šíří nejenom kořeny, ale samozřejmě korunama, kde to je asi momentálně teďka pro tu tajgu největší problém, protože ten směr toho požáru je strašně rychlej a je snadno ovlivnitelný právě těma meteorologickými podmínkama, tedy tím větrem.
Když vlastně naznačujete, že se s tím asi začalo příliš pozdě s tím hašením, tak jak velké zpoždění to bylo?
To nedokážu odhadnout. Tam se spíš jedná o to, že ta oblast je opravdu, řekněme, opuštěná. Otázka, kdy to někdo spozoroval nebo záměrně to někdo neohlásil, to je asi otázka toho vyšetřování, který tam probíhá, který nám do budoucna ukáže, proč tomu tak to bylo. A myslím si, že samozřejmě i Rusko z toho bude odvádět do budoucna nějaký precedentní řešení, tak aby se toto neopakovalo.
Co je tím nejpodstatnějším a nejrizikovějším faktorem pro vznik takovéhoto požáru?
Tak samozřejmě to počasí a enormní sucho. Vzhledem k tomu, že opravdu v této části Ruska panuje obrovské sucho, je tam poměrně, jsou tam vysoké teploty a opravdu silný vítr, zejména ten nárazový, tak potom stačí opravdu malinko, aby došlo k zahoření vůbec té části toho lesa a pak už záleží na tom, kdy se začne nějaký v nějakém tom rozmezí s těma hasebními pracema, než dojde k tomu rozvoji toho požáru až do takovéhle úrovně.
Odborníci zmiňují také podstatnou roli hořících rašelinišť, tak jak velké riziko představují?
Tak rašeliniště samozřejmě je problém i pro nás, i v České republice nějaké rašeliniště máme shodou okolností. Tento měsíc, respektive minulý měsíc červenci jsme rašeliniště hasili i ve Středočeském kraji. Je to samozřejmě problém. Rašeliniště je specifikum, kdy je vůbec jakoby umění dostat do té vrstvy, která nám prohořívá nějakou tu hasební látku, nejčastěji je to voda. Musíme dneska opravdu používat i různá hasiva typu smáčedel, různých pinidel, tak aby jsme opravdu dostali to hasivo tam, kam potřebujeme a podařilo se nám vlastně to rašeliniště uhasit. Rizika tam jsou asi v tom, že ten požár tam vydrží poměrně dlouho, udržuje si nějakou intenzitu, nějakou teplotu a může se objevit zpátky z toho zahoření i po několika týdnech, možná dokonce po několika měsících. Co se týká těch rašinilišť, tam to pro ně bude asi opravdu velký problém. Nelze to udělat jinak, než to opravdu dobře takzvaně vychladit tu půdu, jinak ta záruka tam nikdy nebude.
Má ruská tajga, pokud jde o požáry, ještě nějaká další specifika?
Tak asi tu svoji rozlohu, protože pro nás je to nepředstavitelné, jak velká rozloha momentálně hoří. Nedokážeme si to asi nikdo představit. Ty požáry lesů, které hasíme u nás, jsou kolikrát pro nás opravdu jakoby veliké, ale v porovnání s tím, co se děje v současné době v Rusku, je to zanedbatelné. Nicméně pro nás ty specifika budou v tom, že je to opravdu hustě zalesněná oblast, absolutně nepřístupný terén, rašeniliště poměrně rozsáhlé a podle mýho o další velký problém bude zdroj té požární vody, kterou by potřebovali právě pro to provádění toho hašení.
Vnímáte tuhle katastrofu jako názorný důkaz toho, že lidé jsou proti přírodním živlům bezmocní?
Já nejsem úplně biolog ani přírodovědec, ale nicméně dá se to i takto chápat. Já to spíš chápu jako lidskou nedbalost, kterou jsme si sami způsobili tuto katastrofu.
Naše planeta čelí podle vědců jednomu z nejvíce horkých let vůbec. Požáry jsou i v Grónsku, na Aljašce, jejich rozsah vzbuzuje obavy. Měli bychom se bát i v Česku?
Tak určitě. Nelze toto bagatelizovat, protože za poslední, řekněme, 2 měsíce, kdy opravdu panují takto vysoké teploty a tu sucho je opravdu extrémní, nám ta statistika požáru neskutečně leze. Zaplať pambu, zatím v poslední době bojeme spíše s menšíma rozsahama, byť některé ty pole se nám rozhořely i do větších rozměrů, ale furt je to věc, která je řešitelná. v rámci nasazení 15, možná 20 jednotek hasičů, ale to je prostě furt oproti takovému to rozsahu bagatelní věc.
Ale jinými slovy, věříte tomu, že u nás jsme na lesní požáry i v maximálním rozsahu, který je na našem území možné, dostatečně dobře připraveni?
Já si troufám říct, že ano, protože říkám, dneska se obracíme k nějakým novým metodám, dokonce se pracuje i na těch úpravách těch lesů, požárně dělící pásy a podobně, kdy jdeme v uvozovkách tou prevencí trošku naproti tomu, aby se nám ty lesy nerozhořely až do takových rozměrů, že bychom měli problém a museli jsme tam trávit několik dní, nedej bože, několik měsíců.
Takže prevenci nijak nepodceňujeme.
Určitě ne.
To jste nás uklidnil. Děkuji za návštěvu DVTV.
Já děkuji. Hezké odpoledne.